Yaqinda Amerika Mehnat Vazirligi delegatsiyasi O'zbekistonda bo'lib qaytdi. Vazir muavini Erik Biel bir hafta davomida rasmiylar, nodavlat tashkilotlar vakillari va inson huquqlari faollari bilan uchrashib, bolalar mehnati va majburiy mehnat xususida fikr almashdi va ma'lumot oldi. Tafsilotlar bilan Nodil Ro'zaliyev.
O'zbekistonga odatda AQShdan Davlat departamenti yoki Mudofaa vazirligi mulozimlari borib turadi. Bu Mehnat vazirligi rasmiylarining respublikaga ilk safari bo'ldi. Vazir muovini Erik Biel asosan majburiy mehnat, bolalar mehnati haqida gaplashdik, dedi biz bilan suhbatda.
We've been engaged in Uzbekistan for quite some time. We do a report.
Biz O'zbekiston masalasi bilan ko'p yillardan beri shug'ullanamiz. Kongress buyrug'iga binoan har yili dunyoda bolalar eksploatatsiyasiga doir hisobot tayyorlaymiz. Hisobotda 140 davlat orasida O'zbekistondagi vaziyatga ham nazar tashlaymiz. O'zbekistonga shu paytgacha safar qilmaganimizning ikkita sababi bor. Birinchisi, bizni qiziqtirgan ayrim masalalarni Davlat departamenti orqali hal qilishga muvaffaq bo'ldik. Ikkinchisi, O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti vakillariga paxta terimini kuzatishga ruxsat bermaguncha respublikaga borishga bir sabab ko'rmadik.
Erik Bielning aytishicha, o'tgan yili O'zbekiston hukumati tashkilot bilan nihoyat bu borada bitimga kelishganidan so'ng Mehnat vazirligi bu yil Toshkentga borishni rejaladi. AQSh delegatsiyasi asosan poytaxtda bo'ldi. Qator vazirliklar, nodavlat tashkilotlar va inson huquqlari faollari bilan uchrashdi.
I think it's fair to say from the conversations we had that the government
O'zbekistondagi uchrashuvlarimizdan shunday xulosaga keldikki, hukumat paxta terimiga bolalarning jalb etilayotganini muammo sifatida ko'ra boshlagan. Muvofiqlashtiruvchi kengash a'zolari bilan majlislarimizda bolalar eksploatatsiyasining noqonuniy ekani haqida, tashviqot olib borilayotgani haqida so'zlashdi va bizni majburiy mehnatga qarshi chora ko'rilayotgani haqida ishontirishdi.
O'tgan yili Xalqaro Mehnat vazirligi inspektorlari O'zbekiston paxta dalalarida ilk bor terimni kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Bu yil ham shunday bo'lishi kutilyaptimi, deya so'rayman suhbatdoshdan.
There has been a lot of discussion and indeed debate about the nature of the ILO monitoring.
Xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari paxta terimini o'tgan yil sentyabr va oktyabr oylarida nazorat qildi. Bu vaqtda ko'p muhokamalar bo'ldi. Kuzatuvni 10 jamoa olib bordi va har bir jamoaga xalqaro mehnat tashkiloti yoki tashkilot bilan bu ish uchun shartnoma tuzgan bittadan mutaxassis bosh bo'ldi. Jamoalarga O'zbekiston hukumati idoralari, kasaba uyushmalari federatsiyasi va savdo va sanoat palatasidan ham vakillar kirdi. O'zbekiston ichidagi va tashqarisidagi ayrim faollar kuzatuv to'liq mustaqil bo'lmaganini, hukumat ta'siridan xoli bo'lmaganini aytishdi. Biroq O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti bilan ana shunday hamkorlikning yo'lga qo'yilganini ulkan qadam deb biladi. Axir 2012-yilda tashkilot inspektorlari mamlakatga kiritilmagan edi. Bu yili qanday bo'lishini hali bilmaymiz. O'zbekistonga tashrifimiz chog'ida shu mavzuda ham gaplashdik. Ammo tugal qaror hali qabul qilingani yo'q.
AQSh mehnat vaziri muovini Erik Bieldan hukumat vakillari va mustaqil faollar bilan uchrashuvlarda olingan ma'lumotlar orasida farq qanchalik katta ekanini so'radik.
I think the information that we received from some of these individuals
fuqarolarning O'zbekiston qonunchiligi va xalqaro normalar doirasida majburiy mehnat, bolalar mehnatiga doir haq-huquqlaridan naqadar xabardor ekani xususida huquq faollari va mustaqil jurnalistlarning qarashlari ancha farq qiladi. Ularning fikricha, paxta dalalarida majburiy mehnatning qonunga zid ekani xususida joylarda hali ham tashviqot sust olib borilmoqda. Biroq hukumat vakillari bolalar mehnatini man qilish bobida qilinayotgan ishlar, choralar haqida bizga batafsil so'zlab berishdi. Ya'ni ikki tomondan ikki xil ma'lumot oldik.
AQSh mehnat vaziri muovini Erik Biel o'nlab xalqaro tashkilotlar va to'qimachilik kompaniyalarini o'z ichiga olgan paxta kompaniyasi guruhi bilan muntazam aloqada ekanini aytadi. Paxta kompaniyasi ko'p yillardan beri O'zbekiston hukumatidan paxta dalalarida bolalar mehnatiga chek qo'yishni talab qilib keladi va kiyim ishlab chiqaruvchi yirik xalqaro kompaniyalarni o'zbek paxtasini sotib olmaslikka chaqirgan. O'zbekistonlik faollarning ta'kidlashicha, ushbu bosim natijasida o'tgan yili paxta terishga ancha kam bola olib chiqilgan. Odil Rozaliyev, Washington.